ወያነ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ህዝባት ኢትዮጵያ ኢህወደግ ሶኒ አኼቡ ቅድሚ ምጅማሩ መግለጺ ሎም ዘውፅአ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ህወሓት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ምዝራግ ሰላምን ዘይምርግጋእን ዝሕተቶ መሪሕነት ኢህወደግ እዩ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ። እቲ ኮሚቴ ድሕሪ ንክልተ መዓልትታት ኣብ መቐለ ዘካየዱ ኣኼባ ሎሚ ዛዚሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መርሕነት እቲ ግንባር ካብ እምነትን ፕሮግራምን ኢህወደግ ወፃኢ ይኸዳ ኣሎ ይብል። ከምኡ እውን ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንቅድሚት ዘላቕን ውሕሱን ንምግባር ቅርብነቱ ኣፍሊጡሎ መግለፂ ህወሓት። ሙልጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ።
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንኣርባዕተ መዓልትታት ካብ 30 መጋቢት ክሳብ 3 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዘካየዱ ኣኼባ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግራይ ልምዓት ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን ትክልል ጠመተ ገይሩ ምግምጋሙ ፍሊጡ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ህዝቢ ዘልዕሎም ሕቶታት ብፍላይ ድማ ምፍጣር ዕድል ስራሕ መናእሰይ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝኣቱ ከባቢታት ድማ ምሕደራ መሬትን ካሕሳን ጠሚቱ ዝለዓሉ ሕቶታት ብቅልጡፍ ክፍትሑ እቲ ኮሚቴ ምውሳን እዩ ገሊጹ። ኣብ ሃገራዊ ዛዕባ ጠሚት እውን ከምዘተ ዝገለፀ እቲ ኮሚቴ ኢህወደግ ዘካየዶ ተሃድሶ ኣይተዓወተን ኢሉ ኣብ መግለፂ እዩ። በዚ ድማ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ ስእነት ሰላም ዘይምርጋዕን ህውከትን ይጋደደሎ ኢሉ፣ ነዚ ድማ ተሓታቲ መሪሕነት ኢህወደግ እዩ ኢሉ። እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ኢህወደግ ዝኽተሎም መሰረታዊ እምነታቱ ንጎኒ እናተገደፉ ብምዃኖም ኢሉ እቲ መግለፂ። በዚ ድማ ሃገር ዝብትን ተግባር እናተፈፀመን ስቃይን መከራን ህዝቢ ክበራኸት ድማ ዓብይ ግደ ኣበርኪቱ ኢሉ፣ መፍትሒኡ ድማ ኢህወደግ ናብ እምነቱ ምምላስ ጥራሕ እዩ ክብል እዩ እቲ መግለፂ ዘፍለጠ። ኢህወደግ ናብ ውሁድ ፓርቲ ክቕየር እዩ ኣብ ዝብል ዛዕባ እውን ኣብ ገምጋም ፕሮግራም ስትራቴጂ መፍለይ እምነትን ብተወሳኺ ድማ ኣሓት ውድባት ግንባር ይጠምረን ዝነበረ እምነታትን ኣመለኻኽታን ኣብዚ ሕዚ እዋን የለን ኢሉ፣ ኩሉ ናብ ነናይ ባዕሉ ኣንፈት ዝጓዓዘሉ እዋን ብምዃኑ ድማ ውሁድ ፓርቲ ዘይሕሰብ ኢሉ፣ ስለዝኾነ ድማ ሓድነትን ኣመለኻኽታን እምነት ከይሃለወ ውህድ ፓርቲ ኣይመፅን ኢሉ እቲ መግለፂ እዩ። ኣብ ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ብፍላይ ድማ ሕውነታዊ ርክብ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ኣውንታዊ ጎኑ ከም ዝገምገመን ተጠናኺሩ ክቕፅል ድማ ምውሳኑ እቲ መግለፂ ሓቢሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።